Omul după inima lui Dumnezeu este un om al rugăciunii. De aceea e important să facem tot ce ne stă în putință, ca viața noastră să fie o viață de rugăciune. David a fost un om care s-a rugat. Și dacă este ceva care l-a făcut pe David plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu cred că cineva și-ar imagina că l-a făcut plăcut înaintea lui Dumnezeu păcatul lui de mai târziu. Dumnezeu l-a numit om după inima lui Dumnezeu pe vremea când încă pe David nu-l cunoștea nimeni decât familia lui. Pe vremea când Saul a început să nu-l mai asculte pe Dumnezeu, Dumnezeu știți ce a zis? Am găsit pe David, om după inima mea. Vreau să știți că ceea ce l-a făcut remarcat pe David înaintea lui Dumnezeu n-a fost nici puterea lui, n-a fost nici lupta pe care a purtat-o cu Goliat, ceea ce l-a făcut remarcat pe David înaintea lui Dumnezeu au fost rugăciunile și cântările lui de laudă către Dumnezeu. De aceea insist astăzi și vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră, omul după inima lui Dumnezeu este un om care se roagă. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii. Data trecută am început să vorbim despre rugăciune și despre nevoia de a fi oameni ai rugăciunii. Și am prezentat secvența aceea din Scriptură care mie personal mi se pare cea mai ciudată. Nimic nu mi se pare mai ciudat în viața Domnului Iisus, de exemplu, decât să-L văd pe Domnul iubirii, pe acela pe pieptul căruia Ioan își pleca capul. Să-L văd pe Domnul care s-a plecat cu milă spre atâția oameni. Să-L văd intrând în templu. Și fiți atenți, în două situații distincte Domnul a făcut acest lucru. La începutul slujirii lui și la sfârșitul lucrării sale de slujire. A intrat în templu și ceea ce mi se pare ciudat mie ca om este să-L văd pe Domnul răsturnând mese, dând afară pe cei ce vindeau, ba mai mult mi se pare ciudat să văd că a făcut un bici. Și a început să dea cu biciul în stânga și în dreapta, în cei care pângăreau casa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta mă pune pe gânduri, frați și surori. Să văd cât de mult contează pentru Domnul casa lui. O casă în care noi ne-am obișnuit să venim oricum, să stăm oricum, că... Deci, s-au schimbat vremurile. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, este scris, casa mea se va chema o casă de predicare. Nu. Este scris, casa mea se va chema o casă de cântare. Nu. Casa mea se va chema o casă de făcut colecte. Nu. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dacă trebuie să fie ceva în adunare, trebuie să fie rugăciune. De aceea aș vrea astăzi să vă chem, frați și surori, să luăm în mod serios această destinație pe care Dumnezeu o dă casei de rugăciune. Ea chiar trebuie să fie de rugăciune. Trebuie să fie prezentă rugăciune aici, dragii mei. Și de aceea aș vrea să vă chem și să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să avem în vedere adunările creștine trebuie să aibă în centrul lor rugăciunea. Dacă îmi îngăduiți, aș vrea să ne uităm pentru câteva momente la biserica primară. Vă întreb eu, a lucrat Domnul în biserica primară? Ați vrea să lucreze la noi ca în biserica primară? Amin. Haideți să ne uităm. Data trecută ne-am uitat la Domnul Iisus, care s-a rugat și l-am găsit în repetate rânduri la rugăciune. Și când am căutat să înțeleg de ce s-a rugat Domnul atâta, Am găsit răspunsul pe care l-a dat el zicând căci fiul nu poate să facă nimic de la sine. Ca să învățăm fiecare dintre noi că nu putem, frați și surori, nu putem să facem nimic de la noi decât ce ne ajută Domnul. Și de aceea este important să ne rugăm. Dar uitați-vă la biserica primară, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14. Fapte 1 cu 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Asta era biserica primară. Adunarea din biserica primară era o adunare de rugăciune în care toți cu un cuget stăruiau în rugăciune. Uitați-vă la capitolul 4 cu versetul 24 din Fapte. Fapte 4 cu 24. Într-o situație delicată de persecuție, când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, mare și tot ce este în ele. Cu alte cuvinte, știți ce au făcut? S-au rugat. S-au rugat. Uitați-vă la 4 cu 31 din Faptele Apostolilor. Tot biserica primară, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Uitați-vă la Petru, apostolul Petru, când a fost pus față în față cu moartea Tabitei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 9 cu 40. Petru a scos pe toată lumea afară, pentru că era o grămadă de curioși acolo, care n-ajutau la nimic, o grămadă de curioși și gură cască. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și ce a făcut Petru în fața necazului și a morții? Petru a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii. Uitați-vă când Petru era în temniță, Fapte 12 cu 5. Spune așa: deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Tot am zis: Doamne, de-ar fi biserica poarta cerului așa de tare să se roage pentru păstori, pentru predicatori, să nu înceteze să se roage. Am zis: ah, ce binecuvântat ar fi lucrarea pe care aș face. Frați și surori, ceea ce vreau să subliniez este faptul că biserica primară s-a rugat. A fost o biserică în care s-a înțeles că a Domnului casă trebuie să fie o casă de rugăciune. Și acum, dragii mei, haideți să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu este cât se poate de interesat să ne vadă că adunându-ne la oaltă ne rugăm, dar știți cum ne vom ruga atunci când ne adunăm la oaltă? Dacă avem o viață de rugăciune trăită în cămăruța noastră. Să nu creadă cineva că ne rugăm numai în biserică. Cine crede că se poate ruga numai în biserică se înșală amarnic. Vei veni în biserică și vei face orice în timpul adunării. Vei număra becurile câte sunt pe tavan. Vei vedea cum sunt aranjate. Te vei uita cum e îmbrăcat nu știu cine. Mie mi-a fost dat să mă uit, fiind plecat din țară, mă uitam în direct aici. Acolo știți că e fusul orar altfel. Și mă uitam la poarta cerului și așteptam să înceapă la poartă. Și vedeam ora de rugăciune. E foarte interesant. Voi începe cu ceea ce era frumos. Mă uitam și vedeam cum camerele de luat vederi surprindeau oameni care se rugau Domnului. Dar să nu vă spun, camerele de luat vederi care surprindeau oameni care o mai luau și invers, alții care stăteau să se uite așa, alții se uitau pe tavan, alții se uitau la cutare, alții se scărpinau în cap și așa mai departe. Și am zis: Doamne, care e diferența între oamenii aceștia? Știți care e diferența? Unii au o viață de rugăciune acasă Și când vin la adunare, se roagă. Și dacă te uiți la alții care n-au în spate dragoste pentru rugăciune și exercițiul rugăciunii, vin în adunare și nu-l pot avea nici aici. Și pentru ăia al rugii ceas, ce dulce mi-ești, numai dulce nu-i. Înțelegeți dumneavoastră? Haideți dar să înțelegem că ne cheamă Domnul să fim oameni ai rugăciunii. La urma urmei aș vrea să vă spun, Scriptura ne arată că Dumnezeu caută oameni. Vreau să vă spun, fără teama de a greși, știți că Dumnezeu nu caută predicatori? Pentru că pe predicatori îi face El predicatori. Nici cântăreți grozavi nu caută Domnul, pentru că El e Cel ce dă ungerea în cântare. Însă ce caută Dumnezeu? E așa de frumos versetul acesta și bine ar fi să-l avem pe ecran, 2 Cronici 16:9. Haideți să ne uităm la acest cuvânt, la prima parte din acest verset, care spune așa, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă, 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 întreagă a Lui. Pe aceștia îi caută Domnul. Pe oamenii a căror inimă este întreagă a Lui. Și asta face Dumnezeu. Uitați-vă, e interesant să te uiți în Ieremia, la capitolul 5, să vezi că Dumnezeu zice, căutați prin piețe, căutați pe ulițe. Piețele și ulițele sunt de obicei aglomerate. Căutați să vedeți dacă se găsește vreun om. Te uiți în cartea prorocului Ezechiel, și îl vezi pe același Dumnezeu care zice, caut un om, unul, care să stea în spărtură pentru țară. Știți cine sunt oamenii aceștia pe care îi caută Domnul? Nu predicatori caută Domnul, nici cântăreți nu caută Domnul, ci caută Domnul oameni ai rugăciunii. Și aș vrea astăzi să înțelegem, dragii mei, că El se uită spre astfel de oameni. Și din ei Domnul face predicatori, da? Din ei Domnul poate să facă cântăreți, din ei Domnul poate să facă buni sfătuitori și El îi folosește pe toate celelalte planuri, dar la temelie trebuie să fie rugăciunea. Acum, data trecută, noi am convenit aici, printr-o ridicare de mână, am arătat că toți dorim să fim oameni ai rugăciunii. Însă mi-am propus să mergem pe acest traseu. Rugăciunea, de la dorință, la disciplină și apoi la desfătare. Dorință bună avem toți. Toți vrem să fim oameni ai rugăciunii. Frate Emil Cook, ești chitarist. Cam de la ce vârstă ți-ai dorit să fii chitarist? Ok. Întâi ai început să-ți dorești, da? După aceea, ce a trebuit să faci ca să ajungi chitarist? Să-ți pui o chitară în cui și să te uiți la ea din când în când? Nu. Dar ce a trebuit? Mai tare, că nu te-au auzit toți frații. L-ați auzit? Unde-i Dan Ionet? Dan Ionet s-a ascuns acolo, el e pianist. Voiam să-l întreb același lucru. Că până când a ajuns pianist, ne va spune același lucru. Eu am avut exercițiu cu câțiva ani în urmă, am făcut o clasă aici în școala biblică, o clasă de engleză. Și am zis, cine vrea să învețe engleza, să vină și vom preda cursuri de engleză. Să nu vă spun cât s-au înscris. Stup! Plin, toți vrem să învățăm engleza. Numai că engleza nu e numai dorință, ci au trebuit să vină și după ce am zis, na, pentru data viitoare învățați verbele neregulate și veniți cu ele aici și știți verbele astea. Nu m-am văzut că scade. Dorința e bună, dar nu e destulă. Vrem să fim oameni ai rugăciunii și e un lucru bun. Dumnezeu apreciază să vadă oameni care își doresc să fie oameni ai rugăciunii. Însă, de la dorință și până la disciplină, e un pas mare pe care am vrea să-l învățăm astăzi, să-l facem. Rugăciunea, dacă rămâne o simplă dorință, ea va aduce după ea o neîmplinire și o sândă într-o zi. Ai știut să dorești ce-i bun, dar n-ai vrut să faci exercițiu, să practici, cum spunea fratele Emil Cook. N-ai vrut să faci efortul de a practica asta. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem astăzi, fiecare dintre noi, că Dumnezeu este interesat și vrea să vadă în noi oameni ai rugăciunii. Și vreau să vă spun, ca păstor al acestei biserici, o spun cu multă preocupare, pentru că din toată inima doresc ca biserica aceasta să fie cea mai spirituală biserică. Să știți, asta doresc, să fie cea mai evlavioasă biserică. Aș vrea să fie biserica aceea spre care să se uite Dumnezeu cu bucurie și să zică, la poarta cerului se face voia mea. Din toată inima îmi doresc asta. Dar ascultați-mă bine, știu un lucru. Cheia succesului pentru aceasta nu stă în programele bine șlefuite. Noi ne străduim să le facem, dar nu aici e cheia succesului. Nici în faptul că vin cântăreții cei mai buni ca să cânte, nu aici e cheia succesului. Cheia succesului, frați și surori, stă în oamenii care se roagă. Pe oamenii aceștia îi folosește Domnul. Și e foarte interesant, oamenii ai rugăciunii putem să fim fiecare dintre noi. Nu toți putem să fim predicatori. Nici nu-i lăsăm pe toți să treacă pe la amvon. Pentru că unii ar strica mai degrabă lucrarea decât ar face-o. Dacă nu-i chemare pentru asta, nu este. Nu toți putem să fim oameni ai amvonului, nu toți putem să fim oameni ai microfonului, nu toți putem să fim cântăreți, dar toți putem să fim oameni ai rugăciunii. Toți putem să fim oameni ai rugăciunii. Toți! Și asta este lucrarea pe care Dumnezeu ne-o încredințează fiecăruia dintre noi. Să nu creadă Nelu Filip că dacă el e predicator, nu mai trebuie să se roage. Nu, nu. Să nu creadă nu știu care, dacă eu cânt, nu mai trebuie să mă rog. Dimpotrivă, predica mea va fi un zero mare dacă n-are în spate rugăciune. Un mare zero. Și îmi va aduce o sândă mai degrabă decât binecuvântare. Dacă nu este în spate rugăciune. Și de aceea vreau să spun, noi toți trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și nu întâmplător foloseam data trecută ilustrația aceea, rezervorul lui Dumnezeu e mare. Contează țeava prin care lăsăm să curgă spre noi. Dacă punem o țevușcă mică acolo, amărâtă, să vină pic, pic, pic. Atâta avem, pic, pic, pic. Dar dacă lăsăm o țeavă mare și robinetul deschis, curge din belșug, abundența binecuvântărilor lui Dumnezeu vine spre noi. Înțelegem noi, dar iată că în Sfânta Scriptură există nenumărate îndemnuri. Vă dau numai câteva. 1 Tesaloniceni 5:17. Haideți să-l rostim toți cu voce tare. Nu e întâmplător acest verset în Scriptură. Dumnezeu asta vrea de la noi, rugăciune. Efeseni 6:18. Haideți să ne uităm și la acest verset și să-l citim toți cu voce tare. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Asta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Să nu vă mai spun, Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. E foarte frumos să vezi că Dumnezeu însuși spune cere. Uitați-vă că sunt mari personalități din lumea aceasta de care vrei să te apropii pentru o anumită favoare. Greu-i până când zice fă o cerere. Ei bine, Dumnezeu zice cere și vei căpăta, bate și se va deschide. Căutați și veți găsi. Dragii mei, mi-e drag ce spune Biblia în Luca 18:1, spune așa. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Așa trebuie să fie viața de rugăciune. Și acum, dragii mei, haideți să vedem cum putem să trecem de la dorință spre disciplină. Ne oprim astăzi la atât. După aceea vom vedea ce înseamnă desfătarea în rugăciune. Dar aș vrea să învățăm, dragii mei, nu doar de dragul de a ne face mai deștepți, ci aș vrea să învățăm ca să putem să trăim rugăciunea. Dorința-i bună și zic pentru dorințele bune, Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei ce-și doresc să fie oameni ai rugăciunii. Însă, să pun eu o întrebare. E ușor să te rogi? Ce ziceți? Curaj, că suntem la studiu biblic. E ușor să te rogi? Unii da, unii ba. Hă? Oricum ați zice, e bine. Oricum ați răspunde, e bine. Pentru că e și ușor să te rogi, dar cum să nu fie ușor? Adică, e așa de simplu. Eu vorbesc cu oameni și astăzi vorbeam cu cineva și am spus, că mi-a spus așa, dar nu prea știu să mă rog, mi-a spus. Și am zis așa, spune-i lui Dumnezeu, Doamne, vindecă-mi copilașul, că era o mamă cu copilul bolnav. Și am spus așa, spune-i lui Dumnezeu că asta îți dorești, Doamne, vindecă-mi copilașul. E complicat? Ziceți, e complicat? Să-i spui lui Dumnezeu ce simți, ce te doare, ce te apasă, ce-ți dorești. E complicat? Eu aș zice nu. Dar aș zice și da. De ce asta? Cât o fi de ușor să te rogi, pentru că stai și spui lui Dumnezeu, te închizi în cămăruță și zici, Doamne, te rog să mă ajut să trec examenul. Doamne, te rog să-mi dai mâncare, te rog să-mi dai asta, te rog să-mi dai asta. Nu e nimic complicat. Ai deschis ușa și zici, m-am rugat. Și totuși, dacă facem o analiză, lucrul acesta atât de simplu, dacă eu aș întreba cine de aici e foarte mulțumit de viața lui de rugăciune, toți ar trebui să plecăm capul și să ne fie rușine. Începând cu mine. Să zic, Doamne, mi-e rușine că nu m-am rugat destul. De ce asta? Pentru că există și o anumită dificultate în rugăciune. E ușoară rugăciunea, dar e și dificilă rugăciunea. Haideți să fim mai concreți. Vreau să ne rămână timp să ne și rugăm. Ca să treci de la dorință la disciplină în rugăciune, și când spun disciplină, înțeleg să fii un om care îți faci timp pentru aceasta, care într-adevăr faci prioritate din rugăciune și pui rugăciunea la locul ei. În primul rând vreau să vă spun, ca să fii disciplinat în viața de rugăciune, întâi este importantă planificarea rugăciunii. Că mi-am întors capul încolo, îl văd pe Cipri, care duminica trecută, dacă nu greșesc, sau cealaltă duminică, ne-a chemat la ora de rugăciune la un lucru. Eu țin minte la ce ne-a chemat să ne rugăm, pentru ce ne-a chemat să ne rugăm. Tocmai pentru o viață de rugăciune, să ne începem, zicea el, ziua cu rugăciune și a folosit o ilustrație foarte frumoasă când a zis care instrumentist își acordează instrumentul după concert. O face înainte de concert. Domnul să te binecuvânteze, Cipri, pentru îndemnul acela, pentru că a venit din Duhul Sfânt, eu simt că Duhul Domnului vrea ca Biserica Poarta Cerului să se roage mai mult. Am simțit asta când Ciprian a fost inspirat să ne cheme la asta, am simțit asta când Duhul Sfânt m-a chemat să pornesc pe această temă, predicile de joi seara, pentru că Dumnezeu așteaptă să ne rugăm mai mult. Acum aș vrea să spun așa, nu putem fi disciplinați în viața de rugăciune și rugăciunea nu poate să fie o disciplină pentru noi până nu planificăm rugăciunea. De fapt, viața neplanificată nu duce nicăieri. Dacă nu planificăm, nu ne rugăm. Care dintre dumneavoastră credeți că dacă lăsăm timpul nostru, așa, neplanificat, la îndemâna a ceea ce a fi să se întâmple, sau să zic mai rău, să fiu mai răutăcios, dacă lăsăm timpul nostru la dispoziția satanei, câți dintre dumneavoastră credeți că satana ne aranjează vreo oră pe zi să ne rugăm? Să zic că na. Ce va face satana? Va căuta să ne umple timpul nostru cu tot felul de lucruri importante, numai să nu rămână timp pentru rugăciune. De aceea spun, planificarea este cuvântul de ordine atunci când vorbim despre disciplină în viața de rugăciune. Ce înseamnă planificare? Păi în primul rând voi spune, a planifica înseamnă a pune deoparte timp pentru rugăciune. Cum stați cu timpul, fraților, surorilor? Cum stați cu timpul? Aveți timp? Poate cea mai des folosită expresie în secolul 21 este aceasta: n-am timp. N-am timp să. Eu zic, ferească-ne Dumnezeu să zicem că n-avem timp să ne rugăm. Să ne ferească Dumnezeu să zicem că n-avem timp să ne rugăm. Era un om al lui Dumnezeu care zicea la un moment dat așa: atâtea am astăzi de făcut, stătea la începutul zilei, atâtea am astăzi de făcut că dacă nu mă rog vreo două ore, nu mai fac nimic. Și am zis, câtă înțelepciune a avut omul acesta. Nu reușesc să fac nimic dacă nu mă rog două ceasuri. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem că planificarea presupune plătirea unui preț. Rugăciunea nu e ușoară, pentru că ea cere preț de timp. Adică se cere să plătim un preț de timp ca să ne putem ruga. Într-o societate aglomerată ca și cea în care trăim noi astăzi, atât de greu își găsesc oamenii timp să se roage. Dar cei ce nu-și găsesc timp să se roage, nici nu știu ce pierd, vorba ăluia de la televiziune. Dacă nu, zicea el, dacă nu sunteți cu noi mâine seară, nici nu știți ce pierdeți. Ei bine, vă spun eu, cine nu-și face timp să se roage, nici nu știe ce pierde. Ăla pierde, cu adevărat, cine nu-și face timp să se roage. Oamenii lui Dumnezeu, mari oameni lui Dumnezeu, Luther, se ruga 3 ore pe zi. Doamne ajută-mă să pot și eu. Tata era navetist. Se scula dimineața la 4 ca să prindă trenul de 5. Se scula și spunea adesea așa. Mergea de la noi de acasă până spre gară, trebuia să treacă peste Someș. Și acolo lângă Someș era casa unui pocăit. Și zicea tata adesea, l-am auzit zicând așa, m-am oprit în drum în fața casei lui Ionaș. Și l-auzeam de acolo din uliță, cum se ruga în casă. Țineți cont, era undeva cam pe la 4:30 dimineața și l-auzea pe omul lui Dumnezeu rugându-se la ora 4:30 dimineața. Avea copii în casă și avea nevastă și el se ruga încât se auzea în stradă cum striga către Dumnezeu. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care se roagă. Însă vreau să fim conștienți de ceva. Nu putem să trăim o viață de rugăciune dacă nu planificăm. Dacă nu planificăm. Dar atenție, când spui da rugăciunii, trebuie să spui nu la multe alte lucruri. Automat, când spui da pentru rugăciune, pentru că eu trag nădejde că nu predic în zadar, eu trag nădejde că plecăm în seara asta hotărâți să ne disciplinăm viața în vederea rugăciunii, așa trag nădejde. Ei bine, când spui da, atenție, când spui da rugăciunii, trebuie să spui nu la alte lucruri. La ce? La ce că-s multe? Poate la niscaiva somn, nu? Poate la un somn, așa eram chemați la îndemnul de rugăciune, să ne sculăm un pic mai devreme ca să ne rugăm. Poate trebuie să spui nu somnului. Sau poate trebuie să spui nu la Facebook. Ăla ia timp, te ține. Poate trebuie să spui nu la eine kleine internetul. Un pic de internet, nu? Trebuie să mai renunți la ăsta. Nu știu la ce. Poate la un program de televizor. Nu știu la ce. Dar când spui da rugăciunii, trebuie să spui nu la altceva. Doamne, ajută-ne să planificăm rugăciunea. Planificarea rugăciunii întâi presupune punerea deoparte a unui timp pentru rugăciune. Haideți să ne uităm la omul după inima lui Dumnezeu. Psalmul 5 cu versetul 3. Doamne, auzim glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Când se ruga David? Dimineața. Uitați-vă ce spune în Psalmul 119, versetele 147 și 148. Psalmul 119 cu 147. O iau înaintea zorilor și strig. Nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Avea David un timp pentru Domnul. Uitați-vă la ceea ce spune el în Psalmul 55 cu versetul 17. Seara, dimineața și la amiază oftesc și gem și el va auzi glasul meu. Seara, dimineața și la amiază oftesc și gem și el va auzi glasul meu. Dragii mei, haideți să ne uităm însă la Domnul Iisus. Să ne uităm la Domnul Iisus, care este modelul nostru. Luca 6 cu 12, să vedem când se ruga Domnul, când avea timp pus deoparte. Luca 6 cu 12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Deci Domnul Iisus se ruga noaptea. Uitați-vă tot la Domnul Iisus în Matei 14 cu 23. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și era singur acolo. Când s-a rugat aici? Seara. Adică după ce a dat drumul la noroade, s-a înoptat și el încă se tot ruga. Seara s-a rugat. Deci rugăciunea Domnului de noapte am văzut-o, rugăciunea Domnului de seară am văzut-o, da? Uitați-vă la Domnul Iisus în Marcu 1 cu 35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Înțelegem noi că pentru a fi disciplinați în vederea rugăciunii, trebuie să punem deoparte un timp pentru rugăciune. Haideți să zicem toți timp pentru rugăciune. Doamne, ajută-ne! Acum, noi suntem diferiți. Suntem foarte diferiți. Vreau să vă spun că timpul nu e la fel pentru toți. Sunt... Fratele Eusebiu, îl compătimeam mai zilele trecute, duminică dimineața a predicat și l-am întrebat la cât te-ai culcat, pentru că am știut că a fost la nuntă. Și mi-a zis pe la 3:30, că a stat la nuntă până târziu și după aceea a trebuit să se gândească că era chemat să facă slujbă. Și l-am compătimit și am zis, dragul de el, săracul de el s-a culcat așa târziu și a venit dimineața și l-am pus la predică. Dar mi-a zis, nu vă faceți probleme, că eu sunt, cum, pasăre de noapte? Pasăre de noapte. Da. Sunt oameni pentru care noaptea e productivă. Sunt alții care când se face ora 10 seara, nu mai vezi. Gata de culcare. În schimb, aceștia sunt dimineața foarte productivi. Și atunci eu v-aș întreba pe dumneavoastră, care timp e cel mai bun să-l dăm Domnului? Care e timpul cel mai bun pe care să-l dăm Domnului? Pe Eusebiu l-am auzit, pe dumneavoastră nu, am auzit ceva de acolo, dar am auzit ce a zis Eusebiu, zicea timpul în care suntem cei mai productivi. Adică Domnului trebuie să-i dăm timpul cel mai bun? Nu timpul, Doamne, a venit seara, nu mai pot de somn, dar vin și mă pun la rugăciune și dorm vreo jumătate de oră pe genunchi și mă ridic zicând am avut părtășie cu Orfeu. Nu? Nu, dragii mei, haideți să înțelegem așadar că Domnul vrea să-i dăm timpul cel mai bun de care dispunem. Nu atunci când ești cel mai plictisit, nici când ești cel mai obosit, ci vrea Domnul să-i dăm timpul cel mai bun. M-aș întoarce la ceea ce a propus Ciprian, duminica trecută. De ce n-ar fi ziua noastră o zi începută cu rugăciune? Păi frate, trebuie și așa ne sculăm greu dimineața, să ne sculăm cu jumătate de oră mai devreme. Nu știu. Eu vreau doar să vă chem să-i dăm Domnului timpul cel mai bun pe care îl avem. Doamne ajută-ne! Timpul în care suntem cei mai productivi. Pentru că altfel nu este eficientă rugăciunea. Deci planificarea înseamnă să planifici un timp pentru rugăciune. Dar vă mai spun. Planificarea înseamnă să planifici un loc pentru rugăciune. Ca să fim disciplinați în vederea rugăciunii, trebuie să căutăm un loc al rugăciunii. Unde-i bine să ne rugăm? Haideți să ne uităm la David. Unde s-o fi rugat David când l-a văzut Dumnezeu? Că ziceam, ales pe David, om după inima mea. Știți unde își petrecea el timpul? Era cu oile pe câmpia Betleemului când l-a remarcat Dumnezeu. Dar tot David spune așa, Psalmul 26 cu versetul 8. Psalmul 26 cu 8. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Îi plăcea să fie în locul în care știa că se coboară slava lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 12 din același Psalm 26. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă, voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Cu alte cuvinte, omul după inima lui Dumnezeu se roagă în adunări, îl binecuvântă pe Domnul în adunări. Dar nu numai atâta, îl binecuvântă pe Domnul și pe câmpiile Betleemului. Și dacă ne-am uitat la viața lui David, l-am văzut pe David rugându-se în multe circumstanțe. Se ruga în Țiclagul acela devastat de dușmani. Pentru că vreau să vă spun, în orice loc, atenție, dacă Domnul are un loc special în inima ta, orice loc este special pentru rugăciune. Dacă Domnul are un loc special în inima ta. De ce e important locul? Haideți să ne uităm la Domnul Iisus, unde se ruga Domnul Iisus. Marcu 1, 35, că tocmai am avut versetul acesta înainte. Zice așa, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Deci Domnul a căutat un loc pustiu în care s-a rugat. După aceea, în Luca 6:12, ia uitați-vă unde spune că s-a rugat, Luca 6:12. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. În loc pustiu, în munte, în Luca 9:18 spune cuvântul lui Dumnezeu. Luca 9:18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus deoparte, având cu el pe ucenicii lui, deci într-un loc deoparte, zice Scriptura, da? Singur. Altădată îl găsim în grădină rugându-se. În Matei 26:36 îl găsim pe Domnul rugându-se în grădină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luca 26:36, cu 36 versetul. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. S-a rugat în grădină. Observăm în câte locuri poate cineva să se roage. Dar știți ce pot să spun despre toate aceste locuri? Loc pustiu, munte, grădină. Mie îmi spun ceva locurile acestea. Adică mă învață că locul rugăciunii este un loc în care, spre deosebire de farisei, știți cum se rugau ăștia? Căutau piețele. Ei mergeau în piață și așteptau ceasul rugăciunii și se opreau la ceasul rugăciunii, ridicau mâinile în sus și începeau să se roage. Domnul nu ca ei. Și Domnul a zis, tu când te rogi, nu fii ca ei, ci intră în cămăruța ta. Ce înseamnă toate acestea? Cămăruța, munte, pustiu, locuri în care nu te deranjează prea mult lucrurile din exterior. Pentru că locul de rugăciune trebuie să fie ales în așa fel încât să nu fim deranjați, să ne putem concentra la Dumnezeu. Frați și surori, din toată inima doresc să fim toți oameni ai rugăciunii. Pentru aceasta avem nevoie de un timp pus deoparte, un loc pus deoparte în care să ne rugăm, în funcție de împrejurări. Mi-era așa de drag când la un moment dat am dat proiecte tinerilor din școala biblică legate de rugăciune. Și am ieșit odată dimineața de vreme și eu am ieșit în parcul aici de la clinici. Și când am văzut pe doi tineri din școala biblică, așa mi-a fost de drag, nu le-am spus unde să meargă. Dar i-am văzut pe doi tineri care erau veniți de pe nu știu unde la Timișoara și n-aveau în cămin posibilitatea să se roage, dar s-au sculat de vreme și erau dimineața în parc. M-am bucurat și am zis, Doamne, sunt tineri care caută un loc al părtășiei cu Tine. Altădată i-am chemat pe tineri aici, în locul acesta, înainte să fie biserica. Am avut o perioadă că îi chemam pe tineri dimineața de vreme de tot. La ora 5 începeam rugăciunea cu ei. Și la un moment dat veneau așa de mulți că tare aș vrea să fim joia la adunare cât veneau ei dimineața la 5. Dragii mei, haideți să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu ne vrea oameni ai rugăciunii. Însă ca să putem să avem o viață disciplinată de rugăciune, îmi pare rău că nu pot să merg mai departe, s-a făcut deja 8:12, ne vom opri la atât pentru seara aceasta. De la dorință la disciplină e nevoie de planificare. Planificare de timp și planificare de loc. Să planificăm timp pentru rugăciune, cât să te rogi Domnului. Și ca să fim foarte practici, de nu te-ai rugat deloc până acum, sau de te-ai rugat așa cum spune că se roagă în medie cei mai mulți oameni, câte 2-3 minute pe zi, de te-ai rugat numai atâta, eu zic să fii cumpătat. Nu trebuie în seara aceasta să iei hotărârea și să zici, Doamne, mă voi ruga un ceas mâine. Că s-ar putea să te trezești descurajat la un moment dat. Dar mărește porția. Doamne, ce bine ar fi să ne crească porția la fiecare cam cu un sfert de ceas măcar de mâine încolo. Tare bine ar fi, sau cu jumătate de ceas să crească porția noastră de rugăciune. Ce bine ar fi. E important să planificăm un timp și în termeni practici, frați și surori, în termeni practici, eu nu sunt un om foarte ordonat. Trebuie să mărturisesc înaintea dumneavoastră. Mi-aș dori să fiu mai ordonat. Domnul să o binecuvânteze pe soția mea care compensează. în familie. Mi-aș dori să fiu mai ordonat, dar totuși pot să stau în fața dumneavoastră în această seară și să vă spun, ne cheamă Domnul să fim ordonați cu noi înșine. Ce-ar fi ca în seara aceasta să ne ducem acasă și în rugăciunea noastră de seară, pentru că toți ne rugăm seara înainte de culcare, să planificăm și să zicem, Doamne, în ziua de mâine vreau să mă scol la ora cutare. Ia în calcul lucrurile, în termenii cei mai simpli. Vreau să mă scol la ora cutare și să pun deoparte mâine dimineață, să zicem, 15-20 de minute, jumătate de oră, pentru părtășia cu Tine, Doamne. După aceea vreau să mă duc la servici, după ce vin de la servici vreau să fac cu tare lucru și după aia vreau să fac cu tare lucru și așa mai departe. Dacă am face așa și ne-am plecat de seară pe genunchi și am zice, Doamne, ăsta este planul meu pentru ziua de mâine, uită-l, Doamne. Te rog să-mi îl binecuvântezi Tu. Dacă îi spune asta, Doamne, binecuvântă-mi planul și ajută-mă să pot să-l țin. Și atunci, mâine seară, când mergem la culcare, să luăm planul nostru pentru care ne-am rugat și să stăm înaintea Domnului cu el. Știți cum vom putea să stăm? Ori foarte bucuroși, zicând, Doamne, Te laud că m-ai ajutat să împlinesc ce-am plănuit, sau ne vom duce cu pocăință înaintea Domnului și vom zice, Doamne, îmi pare rău că aici n-am reușit să fac ce-am plănuit. Ce ziceți de vom face așa? Nu credeți că vom avea sorți de izbândă? Să dăm socoteală înaintea Domnului de ceea ce am făcut în ziua de astăzi. Și să îi cerem Domnului ajutor pentru ziua de mâine. Și apoi iarăși să-i dăm socoteală și apoi iarăși să-i cerem ajutor. De ne vom trăi viața așa, dragii mei. Cred că vom fi mai ordonați fiecare dintre noi și vom face un pas înainte în ceea ce înseamnă planificarea vieții noastre spirituale, a timpului nostru de părtășie cu Domnul. Vrea Domnul să fim oameni ai rugăciunii. Eu vă chem să ne ridicăm cu toții. Și în această seară să ne rugăm Domnului tocmai pentru ceea ce am predicat și să zicem, Doamne, ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii, ajută-ne să putem planifica rugăciunea. Doamne, fiecare pentru sine să se roage în aceste momente și să zică, Doamne, dă-mi putere să pun deoparte atâta timp în fiecare zi pentru rugăciune. Haideți să facem lucrul acesta și nu vom avea decât de câștigat. Să ne rugăm Domnului în felul acesta, fiecare pentru noi înșine.